Dānijā mēneša sākumā konstatēti vairāki Covid inficēšanās gadījumi ūdelēm. Turklāt atklāta vīrusa mutācija un pārnešana starp dzīvnieku un cilvēku. Dānijas atbildīgās iestādes lēmušas likvidēt ūdeles visās audzētavās. Tāpat jau pavasarī tika konstatēti ūdeļu saslimšanas gadījumi Nīderlandē. Un līdz ar to arī Latvijā kopš Covid krīzes sākuma ūdeļu audzētavās veikts ārpuskārtas pārbaudes. Norāda PVD novietņu uzraudzības daļas vadītājas vietniece Rudīta Vārna.
Nākamais plānveida labturības pārbaudes, kas arī notika, tās notika vasarā, rudens sākumā, arī tad inspektori arī skatījās papildus tam, ka darbinieki skatās, vai dzīvniekiem neparādās kādas saslimšanas pazīmes, skatījās, kādi ir dzīvnieki, ne tikai no labturības viedokļa, bet arī no vai no kādas klīniskas pazīmes. Vērtējām arī to, kāda ir dzīvnieku krišana, kas ir fermās, kas notiek salīdzinājām ar iepriekšējiem gadiem vai iepriekšējiem mēnešiem, vai nav palielinājusies. Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudēs nekas tāds aizdomīgs netika konstatēts. Dzīvnieki klīniski veseli, kas attiecās uz Covid tādām tipiskām pazīmēm.
Latvijas zvēraudzētāju asociācijas pārstāve Sandra Vilciņa skaidro, ka ūdeļu fermas kopš pavasara darbojas ar jaunām biodrošības vadlīnijām.
Strikti tiek ievērota nekādu trešo personu iekļuve saimniecībās. Tāpat tās viena liela daļa darbinieku ir testēti arī pret Covid. Arī šobrīd ir tā iespēja, ja kāds darbinieks nejūtas varbūt labi, tad ir iespēja dabūt no ģimenes ārsta norīkojumu, ja viņš strādā kažoks vēl fermā, lai veiktu šo Covid testu. Tiešām par to ļoti nopietni domājam, jo mēs apzināmies, ka tas risks ir milzīgs un ja Dānija ir pieņēmusi šādu lēmumu, tad mūsu šobrīd galvenais uzdevums ir nepieļaut šīs situācijas atkārtošanos pie mums, saprotot, ka tad scenārijs būtu droši vien tāds pats. Ja, tā kā tāpat tās pastiprināti tiek vērot arī dzīvnieki, vai viņi neizrāda kādas pazīmes.
Arī ūdelēm saslimstot ar vīrusu ir klepošana, kremošanas traucējumi, kā arī palielinās mirstība ganāmpulkā. Taču arī dzīvniekiem, līdzīgi kā cilvēkiem, var arī nebūt simptomu.
Gan esošās pandēmijas ietvarā, gan arī turpmāk uz nākotni skatoties, mums visu laiku jāatcerās tas, ka lielākā daļa, vairāk kā divas trešdaļas ar šiem infekciju ierosinātājiem, kas arī potenciāli kļūst par pandēmijām, lielā mērā ir zoonozes, kas ir cilvēkiem dzīvniekiem kopīgas. Tāpēc arī infekciju izpētes jomā mums ir ļoti, ļoti svarīgi skatīties gan cilvēku, gan dzīvnieku, gan šo ekosistēmu, kurā mēs atrodamies.
Gadījumos, ja audzētavā dzīvnieki mirst bez iemesla, pat laban ir iespējams veikt pārbaudes Zinātniskajā institūtā Bior. Pat laban tādi paraugi no ūdeļu audzētājiem nav saņemti, bet pētnieki tikmēr vēl uzsākuši atsevišķu saimniecību notekūdeņu pētījumus, saka Bior vadītājs Aivars Bērziņš.
Notekūdeņus mēs varētu mēģināt arī šo saimniecību tūmā monitorēt, un skatīties, vai nav kādi signāli, kas varētu liecināt par potenciālu šī vīrusa klātbūtni saimniecībās. Tā informācija, kura ir no Dānijas un Nīderlandes, tā informācija ir, varētu teikt, savā ziņā satraucoša ar to, ka šis vīrus ļoti trauji var izplatīties ūdeļu saimniecībās. To īpašniekiem ir atbildība par ziņošanu pārtikas veterināriem dienestiem vai par novērojumiem, kas ir saistīti ar paaugstinātu dzīvnieku krišanu, vai kas varētu liecināt, kā saimniecībā varētu būt kāda bīstama infekcija. Turētājiem ir svarīgi arī pasargāt šos dzīvniekus arī no tā, ka cilvēks var potenciāli ienest vīrusu šajā ganāmpulkā.
Pat labana notekūdeņu testi veikti pie divām ūdeļu fermām un rezultāti būšot tuvākajā laikā. Savukārt PVD pārbaudes veids kopumā 9 zvēraudzētavās Latvijā un turpinās tās arī gada nogalē. Sinti Ambot, Latvijas radio.